Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Albin Kurti izjavio da je spreman da proširi svoju viziju za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Albanija predala Macronu i Schulzu status za formiranje zajednice opština. Privredna komora SAD upozorila Kosovo da tenzije ometaju ulaganja. Za ratne zločine kod Bijeljine u BiH 12 godina zatvora. Lažne dojave o podmetnutim bombama u školama i skupštini Crne Gore. U napadu nožem na jugu Francuske povređeno 4 dece i 2 odraslih. Za napad osumnjičen Sirijac azilant. Ruske trupe bombarduju Herson dok traju akcije spasavanja od poplava. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao poplavljena područja. Jens Stoltenberg kazao da je pobjeda Ukrajine prioritet NATO-a. U ovoj emisiji još možete čuti. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić koči povratak djece iz sirijskih kampova pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane Islamske države.
Da, djeca u Siriji, dok ne prođu sve provjere koje su potrebne, a ja ću tražiti dodatne provjere za sve naše državljane koji se nalaze tamo, neće ući u državu dok sam ja ministar.
Jedna od majki u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe:
ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život.
Ukrajinski timovi spasavaju hiljade ljudi ugroženih poplavama nakon pucanje brane na Dnjepru. Aleksandar Prokudin, guverner Hersona.
Srednje rivanje pitoplanja je 5 metri.
Jutro se prosječa nivo vode 5,61 metar. Oko 600 kvadratnih kilometara je pod vodom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na Kosovu. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je da može da proširi nacrt njegove vizije oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, ali da najpre sve strane moraju da se slože oko toga. Kurti u Briselu 2. maja predstavio je ovu viziju nakon što je odbio da prihvati statut koji je predstavio srpski tim. Kurti u njegovoj viziji ne pominje zajednicu opština sa srpskom većinom, već pružanje određenog nivoa samomenadžerisanja Srbima na Kosovu, kako je to predviđeno sporazum o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije. Ipak više međunarodnih diplomata, kao i zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, potvrdili su da se samomenadžerisanje odnosi na zajednicu. Mogu da proširim nacrt vizije, ali proširivanje znači poštovanje principa. Dakle, kada se u principu dogovorimo, onda možemo slobodno da proširimo tekst, ali ne možemo pisati alternativne tekstove, a da se principijelno nismo dogovorili, rekao je Kurti na sednici Skupštine Kosova u četvrtak. U nacrtu Kurtijeve vizije za formiranje zajednice, pored ostalog, piše da pripadnici srpske zajednice na Kosovu imaju mogućnost promocije i zaštite sopstvenih interesa kroz samomenadžerisanje. Također, ovom vizijom je predviđena saradnja sa kosovskim institucijama, kao i potpuno prihvatanje ustavnih karakteristika Kosova uz poštovanje nezavisnosti i teritorijalnog integriteta. Kurti je rekao da nije prihvatio statut koji je izradio upravljački tim sastavljen od 4 srpska člana, jer je, kako je istakao, bio imitacija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Premijer Albanije Edi Rama saopštio je na konferenciji za novinare da juče prosledio predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu i nemačkom kancelaru Olafu Scholzu nacrt zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Dodao je da je dokument poverljiv te izrazio uverenje da je to dokument najvišeg međunarodnog nivoa koji uzima u obzir sve razloge za stvaranje zajednice te da će ona biti deo Kosova. On je poručio da su izradi nacrta statuta za formiranje zajednice nije konsultovao sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, te napomenuo da je veoma zabrinuto zbog situacije u kojoj se Kosovo našlo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O presudi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sud BiH osudio je 5 osoba za ratne zločine počinjene tokom 90. godina u Janji kod Bijeljine. Trojica su optuženika su oslobođena optužbe u danas objavljenoj prvostepenoj presudi, na koju postoji mogućnost žalbe, javlja Ermin Zatega.
Sud Bosne i Hercegovine je osudio Milana Đokića i Branislava Trišića na po 3 godine zatvora, a Zorana Tanasića, Žarka Milanovića i Mladena Krajišnika na po 2 godine zatvora za ratne zločine protiv bošnjačkog stanovništva na području Janje, nedaleko od Bijeljine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ih je optužilo da su kao pripadnici tadašnje milicije progonili, nezakonito hapsili, premlaćivali i ubijali bošnjačke civile na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi u periodu od 1992. do 1994. godine. Đokić je bio komandir staničnog odjeljenja milicije u Janji od kraja 1992. do juna 1993. godine, a kasnije je bio zamjenik komandira. Trišić je bio operativni radnik službe državne bezbjednosti, dok su ostali optuženi bili pripadnici milicije u Janji. Sud ih je oslobodio dijela optužnice koji se odnosi na zločine protiv čovječnosti, te im je oduzeo putne isprave i naredio da se moraju javljati u nadležnu policijsku stanicu 2 puta mjesečno. Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U sirijskim kampovima pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane Islamske države i dalje se nalazi skoro 120 državljana BiH, od čega je više od pola dece. Plan za povratak tih osoba postoji, ali sve koči ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, koji smatra da ove osobe, uključujući i decu, moraju da prođu temeljne sigurnosne provere. Žena koja sa decom živi u jednom od ovih kampova već 4 godine, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nisu prijetnja ni za koga. Detaljnije Goran Katić.
Ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život, kaže za Radio Slobodna Evropa Bosanka i majka nekoliko djece koja od 2019. godine živi u kampu Al-Hol u Siriji. Ova žena, čiji identitet je poznat redakciji, komentarisala je izjavu ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Nenada Nešića, koji je rekao da niko, pa ni djeca, neće ući u BiH iz Sirije i Iraka bez dodatnih sigurnosnih provjera dok je on ministar. Ona je 2013. otišla u Siriju sa svojim suprugom, također državljaninom BiH, koji je kasnije poginuo u borbama na teritoriji koju je kontrolisala takozvana Islamska država u Siriji. U kampu Al-Hol na teritoriji Sirije koju kontrolišu Kurdi, osim raseljenih iz ove zemlje i Iraka, nalaze se i porodice onih za koje se sumnja da su bili u takozvanoj Islamskoj državi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 10.000 žena i djece iz preko 60 zemalja svijeta boravi u kampovima Al-Hol i Roj na teritoriji pod kurdskom kontrolom. Izvještaji međunarodnih organizacija navode da po uslovima života ovi kampovi više liče na logore. Sagovornica Radija Slobodna Evropa priča da ona sa djecom živi u šatoru i u stalnom strahu, a da se djeca igraju putovanja u Bosnu.
Jedni drugima glume nene, tetke, njima je svaka igra odlazak u Bosnu. Djeca pitaju kako je to živjeti u kući, imati vodu na česmi, obići svoje nene, tetke. Njima je to nepoznato.
Ona dodaje da u kampu nema vode, a ona koja stiže je nepročišćena iz rijeke. Ostavlja teške zdravstvene posljedice, zbog čega su oboljenja bubrega postala normalna stvar, a vlada i nestašica lijekova.
Lijekova nema, voda pročišćena je jako skupa. Nedostatak lijekova i bolnički uslovi su katastrofalni. Žene su srčani bolesnici ili dijabetičari, ali lijekovi se ne dobijaju. Ako kupe, to je sve. I opet, naravno, je sve to na crno.
Iako se većinom radi o ženama i djeci, ministar bezbjednosti BiH, Nenad Nešić, kaže da ne zna čime su zadojena djeca koja su danas u Siriji, kao ni to da li će sutra predstavljati opasnost u BiH. Na konferenciji za novinare u Sarajevu 7. juna, Nešić je poručio da prvo želi da bude potpuno siguran da se radi o državljanima BiH, te da oni ne predstavljaju bezbjednosni problem.
Ta djeca u Siriji, dok ne prođu sve provjere koje su potrebne, a ja ću tražiti dodatne provjere za sve naše državljane koji se nalaze tamo, neće ući u državu dok sam ja ministar.
U Centru za socijalni rad kantona Sarajevo, koji je 2019. prihvatio grupu majki i djece koji se vratio iz Sirije, kažu da su u rehabilitaciju povratnica bile uključene pravosudne, zdravstvene i obrazovne institucije. Aktivnosti su bile prije svega usmjerene na njihovu reintegraciju u društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsada Poturković iz kantonalnog centra za socijalni rad.
Služba morala u početku baviti, ja ću reći, nekim životnim stvarima. Kad je reč o poroci, morala se baviti bukvalno jačanjem i razvijanjem roditeljskih kompetencija tih majki, roditeljskih vještina, jačanjem i razvojem roditeljske odgovornosti.
U izbjegličkim kampovima Al-Hol i Roj i pritvorskim jedinicama na sjeveroistoku Sirije, prema operativnim podacima, nalaze se 52 državljanina Bosne i Hercegovine, od toga 22 muškarca i 30 žena sa njihovih 66 maloljetne djece. Prema podacima tužilaštva BiH, do sada je za odlaske na strana ratišta optuženo oko 30 osoba i velikom većinom su osuđeni. Žene koje su se vratile iz Sirije i Iraka u BiH većinom nisu procesuirane jer nije bilo dokaza da su učestvovale u borbama, ali su pred sudovima učestvovale kao svjedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM, Judita Popović, podnela je ostavku na tu funkciju. Ona je rekla za Radio Slobodna Evropa da ne vidi smisao da se nalazi u telu koje se, kako kaže, ne snalazi u prostoru i vremenu. Sa njom je razgovarala Iva Gajić.
Zašto ste odlučili da baš sada date ostavku u REM?
Ja sam uradila sve što je u mojoj moći da promenim rad, odnosno nerad regulatora. To neko nesnalaženje vlasti, medija, regulatora, govorimo o režimskim medijima, u ovoj strašnoj društvenoj tragediji, ta neka ispraznost, surovost, neprofesionalnost, bez pravog saosjećanja, reakcija, je meni bila ona posljednja kap koja je prelila čašu.
Sad, s obzirom na to da je jedan od glavnih zahtjeva protesta ostavka članova REM-a, da li je bilo uopšte razgovora o tome u samom REM-u i da li možda očekujete da će do toga doći?
Nije bilo razgovora o tome, u stvari nije uopšte tema sednice. Jednu sednicu smo imali u toku maja, redovnu sednicu, na kojoj smo se pojavili nas sedmoro i pogledali se u oči. Uopšte se nije ni postavljalo pitanje da li regulator treba da reaguje i da eventualno preispita svoju odgovornost u vezi medijske scene u Srbiji. I to je za mene bilo poražavajuće.
Bivša članica REM-a Judita Popović. Ako vlast u Srbiji ima bilo kakav osjećaj pripadnosti narodu, onda će zaustaviti govor mržnje koji seje već godinama, a posljednjih nedelja mnogo više, izjavio je glumac Branislav Trifunović. Glumica Gorica Popović poručila je da verbalni napadi na glumce šalju najgoru moguću poruku građanima i da je to autogol vlasti. Trifunović i Popović dali su intervju za Radio Slobodna Evropa povodom verbalnih napada predstavnika vlasti na glumce koji su podržali proteste Srbija protiv nasilja. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Od poruka da idete u neku drugu državu da živite ako vam se ne sviđa vlast, do objave navodnih honorara i uvreda iz Skupštine, sve su to predstavnici vlasti u Srbiji poručivali glumcima koji su posljednjih sedmica podržali proteste Srbija protiv nasilja, bilo da su u njima učestvovali, javno ih podržali ili na njima govorili. Zašto su baš glumci na meti kritika vlasti? Zašto je vaša profesija izdvojena?
Mislim da ja nemam odgovor na to pitanje, to jest, mislim da vlast, to jest vladajuća stranka ima odgovor na to pitanje. Mislim da su oni proračunali i sračunali i dobili neki feedback da je ta količina glumaca na tom protestu verovatno zabrinjavajuća i mislim da su zato probali da svi činili se dirigovano u istom trenutku krenuli da napadaju glumce upravo iz razloga što mi se čini da su shvatili da to ima neki loš stadijum po njih naravno u javnosti. Zaista ne postoji drugi razlog da se tako koordinisano bave glumcima, nego da su shvatili da to može malo da ih uzdrma ili ih je verovatno uzdrmalo pošto je tako rečeno glumaca maliti.
Zašto oni nas ističu? A zato što smo mi javne ličnosti, nas ljudi znaju i njih boli nekako, hoćeš nećeš, naši stavovi su više izloženi javnosti i mogu da utiču na ljude, jel tako? Sad ljudi će se opredeljivati, neko će reći vidi stvarno ovi glumci koliko zarađuju bez obrazluka, mi nemamo ne znam šta, a neko će da se složi sa našim stavovima, sve više ljudi koji se slažu i koji izlaze na ulice.
Ovo nisu prvi verbalni napadi na račun glumaca koji su posljednjih godina dolazili od predstavnika vlasti i sa skupštinske govornice, ali je prvi put da glumci u pozorištu čitaju proglas u kojem traže da se osudi nasilje i, kako su rekli, hajka koja nema pandana u istoriji srpskog pozorišta, filma i televizije. U proglasu se traži i zaštita glumaca od strane institucija. Kakav vi vid zaštite očekujete?
Kao što očekujemo da se ispune zahtevi ovih protesta, tako očekujemo i da se osude napadi zaista. Hajde da vidimo kako će da reaguju kad dobiju tužbu protiv Nebojše Bakareca. Da li možemo uopšte da se oslanjamo na državu ili ne možemo?
Očekuje se da se zaustave, da se zaustavi taj govor mržnje, to je klasičan govor mržnje, to je poziv na linč, to je, oni pozivaju ljude koji se ne slažu sa nama da nas jure po ulici da govore kako mi živimo u nekom blagostanju i kako nas nije sramota, jer već poznacimo na ovo da radimo za državu, a ovamo nešto pričamo protiv vlasti, jer su naravno izjednačili državu i svoju stranu. Da li očekujem da će država nešto raditi? Neće. Siguran sam da neće, očekujem, nadam se da će shvatiti koliko je ovo opasno i koliko je to grozno, ne samo po nas, nego mislim i za njih i za sve i za ovu državu.
Veliki deo javnosti je osudio verbalne napade predstavnika vlasti protiv glumaca koji su podržali proteste, a onda su se oglasili i premijerka i predsjednik države. Predsjednik je osudio napade, a premijerka je rekla da je takvo obraćanje predstavnika vlasti greška i da niko ne treba tako da se obraća glumcima. Da li vam se čini da su nakon toga verbalni napadi utihnuli?
Naravno da je to relativizacija. Neće se sad baš odmah neko zaleteti da opet pljuje i tako. A možda i hoće, šta ga znate. Prosto od njih može svašta da se očekuje. Ali hoću ovo da kažem. Ne plašim se.
Posle svake te, poznacimo navode, osude tih govornika, postoji to ali. I to ali je u stvari najopasnije. Mora se nedvosmisleno to reći, ali mislim da njima odgovara da se tako ponašaju, se tako ponašaju u javnom prostoru godinama i ne verujem da će sad nešto stati. Samo su shvatili da je ta reakcija sa ove strane bila mnogo jača nego što su oni mislili, pa su shvatili da moraju malo da se povuku, ali opet da se povuku, a da ostanu neokrnjeni i da ostaju u toj auri i tom balonu nedodirljivosti, superiornosti koju već godinama pokušavaju da iznesu pred narode. Su oni jedna bezgrešna bića koja sve rade apsolutno za ovaj narod i za ovu zemlju, što je, čini mi se, apsolutno laž.
Intervju u celini sa Goricom Popović i Branislavom Trifunovićem pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. U napadu nožem na jugu Francuske povređeno je 6 osoba, 4 dece i 2 odraslih. Najmlađa žrtva napada je stara svega 22 meseca. Francuska policija objavila da je 2 dece i 1 odrasla osoba u životnoj opasnosti, dok je 2 dece lakše povređeno nakon napada nožem u parku u gradu Annecy na jugu Francuske. Francuski mediji izveštavaju da se osumnjičeni muškarac policiji identifikovao kao Sirijac koji traži azil. Policija je objavila da je osumnjičeni Abdelmaša H, star 45 godina, sirijski izbjeglica koji je legalnim putem ušao u Francusku. Zahtev za azil podneo je krajem novembra 2022. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nazvao je napad kukavičkim. Francusku su potresli mnogobrojni nasilni incidenti tokom proteklih nekoliko mjeseci, uključujući napad nožem sa fatalnim ishodom prošlog mjeseca u gradu Remsu na severu zemlje. Također prošlog mjeseca pijani vozač je usmrtio 3 policajca. Macron je osudio ove pojave i nazvao ih procesom decivilizacije u zemlji, dok opozicioni poslanici kažu da je njegova vlada bila previše opuštena kada je reč o zakonu i redu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Ukrajini se nastavlja spasavanje hiljada ljudi koji su zarobljeni u katastrofalnim poplavama izazvanim pucanjem brane na Dnjepru na jugu Ukrajine, dok ruske snage nastavljaju bombardovanje duž reke. Prilog Dušana Komarčevića.
Oleksandar Prokudin, guverner južne regije Herson, rekao je 8. juna da je od 6 sati ujutro po lokalnom vremenu gotovo 2000 ljudi spaseno iz opasnih područja, većina njih, 1495, iz četvrti Korabel u gradu Hersonu. On je u video obraćanju na Telegramu kazao da je nivo vode gotovo 6 metara.
Srednje rivanje pitoplanja je 5 metrov.
Jutro se prosječa nivo vode 5,61 metar. Oko 600 kvadratnih kilometara je pod vodom. od čega je 32% na desnoj obali pod kontrolom Ukrajine, a 68% na levoj obali pod kontrolom Rusije.
Da, 68% za lijevoj barah.
Rekao je Prokudin. Ruske snage nastavile su da granatiraju Herson i njegovu okolinu sa druge strane Dnjepra, uprkos katastrofalnim poplavama uzrokovanim uništenjem brane Nova Kahovka uzvodno, izjavila je u četvrtak Natalija Humenjuk, liderka Ujedinjenog koordinacionog centra za medije južnih odbrambenih snaga. Humenjuk je također rekla da su ruske snage ometale komunikacije u tom području otprilike u vreme navodne eksplozije, kako bi je prikrile, te da su neki od njihovih vojnika možda ostavljeni da se utope ili su ostali izolovani na krovovima. Njene tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u video poruci objavljenoj u sredu kasno uveče da je razgovarao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoanom kao i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom o krizi nakon rušenja brane. Zelenski je ocijenio da je situacija na okupiranom dijelu Hersonske oblasti apsolutno katastrofalna.
Okupanti prosto kinuli ljudi.
Okupatori su jednostavno napustili ljude u ovim strašnim uslovima, bez spasavanja, bez vode, ostavili su ih na krovovima, kuće u poplavljenim zajednicama. I to je još jedan smišljeni zločin Rusije. Nakon što je ta teroristička država izazvala katastrofu, ona također maksimizira štetu od nje.
Maksimizuje škodu od nje.
Na obali reke koja je pod kontrolom Rusije poplavljeno je oko 14.000 kuća, a evakuisano je 4.300 ljudi, objavila je 8. juna ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na bezbednosne službe zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 7. juna optužio Ukrajinu da je uništila branu na predlog Zapada, uprkos tome što je brana bila pod kontrolom Rusije kada je probijena. Takve optužbe izneo je i sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev.
Po ukazanju Kijeva, sutkami ranije.
Po nalogu Kijeva, dan ranije izvršeno je veliko ispuštanje vode u hidroelektrani Dnjepar koja se nalazi uzvodno, a zatim je napadnuta hidroelektrana Kahovka, što je unapred odredilo još štetnije posljedice poplava. Kijevski režim je dobro svestan opasnosti koji za stanovništvo predstavlja poplava područja Hersonske oblasti, pretnje za Zaporožju nuklearnu elektranu i rizika da se Severno-Krimski kanal potopi.
Risk obmiljenja Severo-Krimskog kanala.
Rekao je Patrušev. Portparol američkog State Departmenta Vendant Patel izjavio je u sredu na briefingu za medije u Vašingtonu da se 16.000 ljudi suočava sa neposrednim rizikom od poplava, dok je procjena da 20.000 ljudi treba da bude preseljeno.
Ova poplava kao rezultat ovoga dovodi opasnost ne samo kuće, farme i civile, već stvara još jedan izazov za održavanje bezbednosti u i oko nuklearne elektrane Zaporožje. Također, to predstavlja kritično ugrožavanje vodosnabdevanja Južne Ukrajine, uključujući Krim. To dodatno utiče na stabilnost nacionalnog snabdevanja električnom energijom i ugrožava ekološke sisteme i bezbednost hrane.
Crveni krst je upozorio da će poplava imati katastrofalan učinak na napore da se lociraju mine koje su postavljene na tom području. Izbačene mine nošene vodom mogle bi predstavljati ozbiljnu opasnost i za lokalno stanovništvo i za spasioce, rekao je Erik Tollefsen, šef jedinice za kontaminaciju oružja pri Međunarodnom odboru Crvenog krsta. Do rušenja brane došlo je 6. juna u trenutku dok je Ukrajina pripremala dugo očekivanu protivofanzivu kako bi ponovo preuzela područja koja je Rusija okupirala od invazije koja je započela u februaru prošle godine.
Voda kao resurs, ali i oružje, tema je postskriptuma radija Slobodna Evropa.
Oštećenje brane Nova Kahovka u Ukrajini najnoviji je primjer upotrebe vode kao oružja, metoda starog koliko i ljudska civilizacija. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za ovu ekološku bombu masovnog uništenja. Zbog učestalih ratova oko pitke i vode za navodnjavanje, vavilonski vladar Hamurabije doneo je 1792. godine pre nove ere čuveni zakoni kojim se reguliše i raspolaganje vodom. Oko 4000 godina posle Hamurabija isti prostor, isti metodi. Saddam Hussein je posle prvog zalivskog rata 1990. isušio močvare da bi isterao pobunjenike koji su se u njima krili. Vodu kao oružje koristio i Napoleon, nemačke i savezničke snage u Prvom i Drugom svjetskom ratu, SAD u Vijetnamu. Srpske snage su tokom opsade Sarajeva 1990. redukovale snabdevanje stanovništva vodom. Voda je posljednjih decenija sve oskudnija zbog industrializacije, klimatskih promjena i rasta svjetske populacije. Iz tih razloga su sve učestaliji sukobi oko vode, koja se naziva i naftom 21. veka. Predviđa se da će se uglavnom zbog nje voditi budući ratovi. To znači da će vrijeme pred nama obeležiti geopolitika vode.
Po skriptum gledajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru.
U programu radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Pokret Evropa sad obećao je tokom kampanje za izbore 11. juna da će, ako dođe na vlast, prosječna plata iznositi 1000 evra, minimalna 700, a minimalna penzija 450 evra. Demokratska partija socijalista da će bruto plate podići za 50%, dok je Milan Knežević, koji predvodi dve partije nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, kazao da će plate vraćanje toplog obroka, zimnici i regresa uvećati za 13%, a penzije za 20%. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić u razgovoru sa Lelom Šćepanović kaže da partije nisu ponudile jasnu analizu na koji način bi obećano ostvarile, i ocenjuje da je već sada jasno da bi neki programi mogli izazvati ozbiljnije poremećaje u državnim financijama.
Pa prije nego što odgovorim na to vaše pitanje, moram da se ogradim da meni nije poznato da je bilo koja politička partija jasno predočila iz kojih izvora i na koji način bi ostvarila svoja predizborna obećanja. Međutim, ono što je karakteristično za ove izbore, treba reći da konačno u Crnoj Gori dominiraju ekonomske teme, a da nisu primarne identitetske teme kao što je bilo do sad, pa bi se u tom smislu moglo reći da je to izvesti napredak i da su konačno građani, odnosno političke partije, shvatile da će građani birati na osnovu ekonomski kriterijuma. E sad, ono kao što je tipično za nas, mi brzo pribjegavamo određenim marketinškim porukama i naravno u tom smislu je i zaočekivano da se tako ponašaju političke partije. Ja bih rekao da je vrlo i malo vremena bilo da se eventualno napravi jedna studiozna analiza od strane bilo koje političke partije u kojoj bi na konsekventan ili jasan način objasnila iz kojih izvora i na koji način i kakav bi fiskalni utjecaj imalo ispunjenje svih tih ekonomskih obećanja. Ali ili, kao što sam rekao na početku, meni bar nije poznato da je urađena neka takva analiza. U svakom slučaju, ono što sam rekao ranije ovih dana i sada govorim, da je naša javnost preplavljena raznim ponudama i, rekao bih, nekim takozvanoj socijalnoj aukciji. A koliko će biti moguće da se to sprovede, vidjet ćemo. Za neke programe očigledno bi se moglo već sada reći da su izuzetno smjeli i izuzetno obimni u, ajde tako da kažemo, u obećanjima, i da se čini da je njihova realizacija vrlo teško ostvariva, ili da je bi njihova realizacija i mogla da izazove ozbiljne poremećaje u crnogorskim javnim financijama. No, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, kao što rekoh, ja nisam bio u prilici da vidim neku konsekventnu analizu izvora ispunjenja predizbornih obećanja od bilo koje partije.
Vasilije Kostić, ekonomski analitičar iz Podgorice, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.